Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas signorino Heidi Baur.
En la jaro 1978 oni memorigis la 150 naskiĝdagon de la granda genevano Henri Dunant. La exacta dato estis la 8 de maio 1838. En multaj ceremonioj kaj gazetartikoloj dum la jaro la granda filantropo fondinto de la Ruĝa Kruco estis celebrita. Mi intense ĝis nun ne tuŝis la temon por rezervi ĝin al la lasta semajno de la jaro, kiu ankaŭ estas la semajno de la Kristnasko. Mi pensis, ke tio estus la ĝusta tago por dediĉi mian prelegon al tiu viro, al kiu la homaro dankas tiel multe. Mi ne scias, en kiu mezuro lia biografio estas konita alla internacia publiko, do mi volas resume ripeti la decidajn datojn. Henri Dunant, militerumas, doktoro, universo, novembro, asfalto, novembro, triumfo, estis ido de bonstata Geneva familio, kaj kiam li mem eniris la komercan mondon, li staris, kiel oni diras, antaŭ brila kariero. Li estis bone edukita, sciis inspiri aliajn homojn, havis diplomatan talenton, kaj ne hezitis turni sin al la plej altrangaj personoj. Tamen, jam kiel junulo, li ĉiam okupiĝis pri bonfara agado kaj montris idealisman spiriton, tiel ke lia posta evoluo ne estis fulma surprizo, kvankam unu terura travivaĵo causis la decidan turniĝon. Henri Dunant estis fondinta akcian societon, kiu okupiĝis pri la konstruado de mueliloj en Alĝerio. Sed la entrepreno renkontis malfacilaĵojn, kio causis, ke Dunant volis interparoli kun la franca imperiestro Napoleono la tria por trovi tie subtenon. Sed la imperiestro estis okupita militi kontraŭ Aŭstrio por efektivigi la nacian unuiĝon de Italujo. Tiel okazis, ke Dunant, serĉante la imperiestron, subite troviĝis sur la batal campo de Solferino, kie sen helpe kuŝis 40,000 vunditaj soldatoj. Flanken lasante siajn personajn aferojn, Dunant kiel samaritano helpis tiom, kiom li povis, sed la teruraj impresoj poste persekutis lin kaj igis lin verki broŝuron pri la suferoj de Solferino. Li tie ne nur priskribis, kion li travivis, sed li faris konkretan proponon, kiel oni povus mildigi la sorton de la militaj viktimoj. Li skribis, ke oni devus jam en paco krei organizon, kiu okupiĝus pri la flegado de la vunditoj kaj kiu devus baziĝi sur la ideo, ke vundita malamiko ne plu estas malamiko, sed nur suferanta homo, kiun ĉiu devas helpi sen konsidere de lia aparteno al iu nacio, armeo, partio, grupo kaj tiel plu. La verkaĵo de Dunant faris grandan impreson kaj unu svisa generalo, du ĝenevaj kuracistoj kaj unu advokato unuiĝis kun Dunant por disvastigi la ideon kaj propagandi la proponon, ke oni devus fari internacian konvencion por la plibonigo de la sorto de vunditaj soldatoj. Invitite de la svisa registaro in 1864, en Genevo convenis representantoj de 16 ŝtatoj kaj interkonsentis pri la unua konvencio en tiu senco. Kiel insignon, per kiu estonte estu markitaj la militaj hospitaloj kaj la personoj en la sanitara servo, oni elektis la renversitan svisan blazonon, kiu estas blanka kruco sur ruĝa fono, sekve do ruĝa kruco sur blanka fono. Mi nun ne volas rakonti la historion de la Ruĝa Kruco, kiu hodiaŭ estas mondspaca organizo konsistanta el naciaj ruĝ-krucaj organizoj, ilia internacia ligo kaj ĉiam ankoraŭ la internacia komitato de la Ruĝa Kruco, kiu estas la daŭrigo de la unuiĝo de 6 personoj en Ĝenevo kaj kiu ĉiam ankoraŭ nun konsistas el Svisoj, certigante per tio gian neutralezon. Alla unua convenzio sequis en la postai iaroi aliai pri la stato de la milit captitoi, la protecto de milit victimoi sur la maro, de la civilai personoi, cae nun tempe la granda tasco estas la protecto de la politicae captitoi cae la batalo contra la torturo. Bedaurinde, in nia moderna mondo oni devas constati multain malprogressoin, cae ec la ideo de la Ruĝa Kruco, malgrau gia monda disvastigio, ancora ne cie estas realigita. Contraue, in la tria mondo oni ec ne comprenas gin, ciel malcasas la eventoi dum la militoi en Angolo, Rodesio, Etiopio, por ne paroli pri Idi Amin. Compare con la rimedoi investita in la armado, la sumo disponigita alla Ruĝa Kruco estas tutte ridinda. La budgeto de la Internazia Comitato de la Ruĝa Kruco estas 24 milionoi da francoi, el cio la svisa registaro pagas la duonon. Samtempe explodas ciam novai militoi, cae la nombro de politicae captitoi crescas. Estas vera honto cae misero. Oni povas consideri la successo de la ideo de Dunant ciel miraclon, cae gi verŝajne dankas cin al sia praktika kerno. Gi estas realigebla. Quelcae generaloi timis che la helpo al vunditoi povus malpliigi la potenzon de la armeoi. Se tio ideo felice ne trovis subtenantoin, char gi ne nur estis contrau homa, sed en la praktiko ec malgiusta. Aliflanke la pacifistoi riprocis al Dunant che li nur volas mildigi la sequoin de la milito, anstatau aboli la militon en tutte. Tio riprocio ne estas sen funda, cae Dunant mem comprenis gin, sed li diris, cae cion brava li estis bedaurinde, die longe, che ni ne capablas forigi la militoin, estus crimo ne helpi al iliai victimoi. Li mem en siae postae iaroi multe occupicis pri la problemoi de la pazzo cae active ciel verkisto turnisin contra la militarismo cae estis vera pacifisto. La persona sordo de Dunant estis tre amara. Lia entrepreno en Algerio concursis, li devis forlassi sian heiman urbon Genevo cae misere vegetis in Franzujo cae Angluio. Ciel maljunulo li nur trovis asilon in Heiden, orienta Svislando, cae estis subtenita cae rehonorigita de multae flancoi. En 1901 li ricevis la Nobel premion pri pazzo, cae certe li estas uno el la plei dignae personoi cioi estis iam distingitae per tiu honorigo. La Svisa Radio Internazia, cae mi persone, desiras al ciui niai auscultantoi felician novan jaron cae epocon en cio la spirito de Henri Dunant farigiu pli sentebla ol nun.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu scribi al ni Svisa Radio Internazia 3000 Bern 15. Gis reaudo.